Σας καλέσω, αδερφοί, να διαβάσουμε από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από το κεφάλαιο 35 και λίγα εδάφια από το κεφάλαιο 61. Οπότε Ισαΐας, ξεκινάμε το Ισαΐας κεφάλαιο 35, θα διαβάσουμε από τα εδάφια 3 έως 7. Είναι η περιγραφή του τι θα γίνει όταν έρθει ο Μεσσίας. Διαβάζουμε λοιπόν Ισαΐας 35, 3 και εξής. «Δύναμη δώστε στα εξαντλημένα χέρια, τα γόνατα στεριώστε που κλονίζονται. Πέστε στους φοβισμένους, κάντε καρδιά και μη φοβάστε. Να ο Θεός σας, η εκδίκηση και η ανταπόδοση έρχονται από Αυτόν. Αυτός θα έρθει για να σας φέρει λύτρωση. Τότε τα μάτια θα ανοιχτούν των τυφλών και των κουφών τα αυτιά θα ακούσουν. Τότε ο χολός καθώς το ελάφι θα πηδά και η γλώσσα του κοφάλαλου θα τραγουδάει. Πλήθος νερά θα αναβλήσουν στην έρημο και μέσα στη στέπα ρεματιές θα αχολογούν. Η άμμωση καυτή θα γίνει λίμνη και πίδακες νερού θα ξεπηδήσουν από τη θρυγμένη γη. Εκεί που τα τσακάλια είχαν τρισφύγετο, καλάμια θα φυτρώσουν και σπάρτα». Και πάμε στο κεφάλαιο 61, Ισαΐας 61, και θα διαβάσουμε εδώ τα εδάφια 1 έως 3. Ισαΐας 61, εδάφια 1 έως 3. «Το πνεύμα με κατέχει Κυρίου του Θεού, γιατί ο Κύριος με έχρισε. Με έστειλε μήνυμα χαρμόσυνο να φέρω στους φτωχούς, τους τσακισμένους ψυχικά να θεραπεύσω, στους εχμαλώτους να κηρύξω ελευθερία και στους φυλακισμένους την απαλλαγή τους. Το έτος να αναγγείλω που χάρη δίνει στο λαό του ο Κύριος, τη μέρα που ο Θεός μας εκδικείται τους εχθρούς, όλους εκείνους που πενθούν να τους παρηγορήσω, χαρά να δώσω και σε αυτούς που στη Σιών θρυνούν, κόσμημα να τους δώσω αντί για στάχτη, αντί για πένθος λάδι της χαράς, γιορταστική στολή αντί για απελπισία, για να είναι δέντρα τέλεια, φυτεία που φανερώνει του Κυρίου τη δόξα». Θέλω στη συνέχεια, αδερφοί, να διαβάσουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7. Κατά Λουκάν 7 θα διαβάσουμε τα εδάφια 18 έως 23. «Οι μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή τον πληροφόρησαν για όλα όσα συνέβησαν. Τότε ο Ιωάννης φώναξε δύο από τους μαθητές του, ήταν στη φυλακή ο ίδιος, και τους έστειλε να ρωτήσουν τον Ιησού: Εσύ ο Μεσσίας που είναι να έρθει, ή να περιμένουμε κανέναν άλλο? Αυτοί πήγαν στον Ιησού και του είπαν: Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μας έστειλε σε σένα και ρωτάει αν εσύ είσαι ο Μεσσίας που περιμένουμε να έρθει, ή να περιμένουμε κανέναν άλλον. Εκείνη την ώρα ο Ιησούς είχε γιατρέψει πολλούς αρρώστους, βαριά ασθενείς και δαιμονισμένους και χάρισε το φως σε πολλούς τυφλούς. Και έτσι γύρισε και τους είπε: Να πάτε να πείτε στον Ιωάννη αυτά που είδατε και ακούσατε. Τυφλοί ξαναβλέπουν, κουτσοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται, φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα και μακάριος είναι όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα». Το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι οι αναπάντητες προσευχές. Είναι ένα θέμα που βαραίνει πολλούς από εμάς, μας απασχολεί, μας προβληματίζει, πολλές φορές μας κλονίζει. Προσευχόμαστε ξανά και ξανά για κάτι, για κάποιο θέμα ή για αρκετά θέματα. Πολλές φορές προσευχόμαστε για χρόνια και παρόλα αυτά ο Θεός δεν απαντά. Προσεύχεσαι για σύντροφο και τα χρόνια περνούν και σύντροφος δεν βρίσκεται στον ορίζοντα. Προσεύχεσαι για ένα συγγενή που δεν πιστεύει και η καρδιά του παραμένει σκληρή. Προσεύχεσαι για κάποιον που έχει ένα πρόβλημα υγείας και δεν θεραπεύεται. Και προσεύχεσαι για διάφορα θέματα και βλέπεις να μην έρχεται, όχι μόνο η απάντηση που ζητάς, να μην έρχεται καμία απάντηση και λες: Τι γίνεται? Ακούει ο Θεός την προσευχή μου? Ή φτάνει η προσευχή μου μέχρι το ταβάνι και γυρίζει πίσω? Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, ένα πράγμα που μας προβληματίζει ακόμα περισσότερο είναι όταν βλέπουμε, είναι ακριβώς ότι βλέπουμε ότι τελικά ο Θεός δεν λειτουργεί όπως περιμένουμε. Ή δεν λειτουργεί όπως λειτουργήσε σε άλλους. Ότι ο τάδε άλλος γνωστός μου προσευχήθηκε και απαντήθηκε η προσευχή του σύντομα και εγώ έχω προσευχηθεί για το πενταπλάσιο διάστημα από αυτόν και δεν βλέπω καμία απάντηση. Μα τι γίνεται? Και πολλούς αδερφούς αυτό το πράγμα είναι κάτι που τους βαραίνει και τους προβληματίζει και τους απογοητεύει. πολλοί καταλήγουν τελικά, πολλές φορές υπάρχουν αδερφοί που με πλησιάζουν, μου λένε βαρέθηκα να προσεύχομαι και να μην γίνεται τίποτα. Έχει νόημα να προσεύχομαι, έχω σταματήσει. Άλλες φορές άλλοι θα εκφράσουν μια ένσταση, μα τι γίνεται, μα είναι υπόσχεση του Θεού αυτό για το οποίο προσεύχομαι, γιατί δεν μου το δίνει. Αφού το υπόσχεται στο λόγο του, γιατί δεν μου το δίνει. Ή άλλες φορές θα πει κάποιος, αφού εγώ έκανα το μέρος μου, γιατί δεν κάνει και ο Θεός το δικό του. Εγώ είμαι υπάκουος, τον υπακούω, πιστεύω στις εντολές του, κάνω τις εντολές του, αυτά. Γιατί ο Θεός δεν μου δίνει αυτό που προσεύχομαι, αφού εγώ έχω κάνει το μέρος μου, γιατί δεν κάνει αυτό το δικό του. Κάποιες φορές μπορεί να μας πιάσει να αναρωτηθούμε, βρε, μήπως κάτι δεν κάνουμε καλά. Δηλαδή, πώς γίνεται να προσεύχομαι και να μην απαντιέται η προσευχή μου. Μήπως εγώ δεν κάνω κάτι καλά. Και το πιο επικίνδυνο είναι ότι πολλές φορές όταν μια προσευχή ή κάποιες προσευχές μένουν αναπάντητες για χρόνια, αρχίζει να μπαίνει μέσα μας η σκέψη, μήπως ο Θεός δεν με αγαπάει. Μήπως τελικά όλα αυτά δεν ισχύουν. Τι είναι αυτός ο Θεός που δεν απαντάει τις προσευχές μου, τελικά είναι αυτός που λέει η Γραφή ή δεν είναι. Βλέπετε, δηλαδή, δεν είναι απλώς ένα ερώτημα διανοητικό, δεν είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα γιατί ο Θεός δεν απαντάει προσευχές. Είναι κάτι που αγγίζει την ίδια μας τη ζωή, αγγίζει κάποια από τα θέματα που μας σκένε περισσότερο, από αυτά που προσευχόμαστε περισσότερο και παρόλα αυτά απάντηση δεν βλέπουμε. Οπότε θέλω να δούμε μερικά πράγματα για το πώς να σκεφτόμαστε. Τι μας λέει ο Λόγος του Θεού για το πώς να σκεφτόμαστε όταν βρισκόμαστε μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις. Και το πρώτο πράγμα που θέλω να δούμε και να το υπογραμμίσουμε είναι ότι ο Θεός ακούει κάθε προσευχή. Δεν υπάρχει προσευχή, μπορεί να την σκεφτόμαστε ως αναπάντητη, δεν υπάρχει προσευχή όμως που να μην ακούει ο Θεός. Στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 5, διαβάζουμε. Είναι η εικόνα που είναι ο Ιωάννης, βλέπει τον θρόνο γύρω τους 24 πρεσβύτερους, τα 4 ζώα και λέει ότι όταν το αρνείο πήρε το βιβλίο, τα 4 όντα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν μπροστά στο αρνείο, καθένας τους κρατούσε μια κιθάρα και χρυσά θυμιατήρια γεμάτα θυμίαμα. Και προσέξτε τη σημείωση που βάζει ο Ιωάννης, αυτά τα χρυσά θυμιατήρια γεμάτα θυμίαμα είναι οι προσευχές των πιστών. Αν λοιπόν αναρωτιέσαι τι έγινε η προσευχή μου, τι απέγινε η προσευχή μου, αυτό το εδάφιο μας δείχνει το πρώτο μέρος της απάντησης, ότι η προσευχή σου έφτασε μπροστά στο Θεό, ότι οι προσευχές των πιστών είναι εκεί, παίρνει την εικόνα, όπως βλέπουμε μερικές φορές έναν παπά που έχει το θυμιατήρι και βγαίνει λιβάνι, παρεπτόντως η Ορθόδοξη Εκκλησία το έχει πάρει ακριβώς από αυτήν την εικόνα, ότι οι προσευχές μας ανεβαίνουν σαν το λιβάνι προς τον ουρανό, οπότε όταν βλέπετε αυτήν την εικόνα με τα θυμιατήρια να ανεβαίνει, είναι εμπνευσμένη και από εδώ, από αυτήν την εικόνα, πάει και από ακόμα πιο αρχαία χρόνια, αλλά βλέπετε πώς αυτά συνδέονται. Οπότε η ιδέα ότι η προσευχή, φανταστείτε λοιπόν τέτοια και να είναι χρυσά. Τώρα γιατί έχει σημασία, αδερφοί, να πει ότι είναι χρυσά. Γιατί είδα απλά κάποια θυμιατήρια και αυτά είναι οι προσευχές των πιστών. Είναι χρυσά γιατί σημαίνει ότι αυτό που περιέχουν μέσα είναι πολύτιμο. Δεν βάζεις μέσα σε κάποιο χρυσό σκεύος ό,τι να είναι. Δεν βάζεις κάτι ευτελούς αξίας μέσα σε κάτι χρυσό. Αυτό το εδάφιο μας δείχνει μια διάσταση που πολλές φορές μπορεί να ξεχάσουμε, ότι αυτή η προσευχή σου, την προσευχή σου αυτή που αισθάνεσαι ότι πήγε μέχρι το ταβάνι και γύρισε, την προσευχή σου αυτή την αναπάντητη, την προσευχή αυτή που αναρωτιέσαι γιατί ο Θεός δεν την απαντάει, αυτή η προσευχή έχει φτάσει μπροστά στο Θεό και είναι τόσο πολύτιμη που την έχει μπροστά του σε ένα χρυσό θυμιατήρι, σε μια χρυσή φιάλη. Η προσευχή σου είναι πολύτιμη στο Θεό. Ο Θεός έχει ακούσει την προσευχή σου, η προσευχή σου έχει φτάσει στο Θεό. Η προσευχή σου είναι πολύτιμη στο Θεό. Αυτό το εδάφιο μας το υπενθυμίζει αυτό. Όπως αντίστοιχα και το εδάφιο με το οποίο ανοίξαμε τη λατρεία μας σήμερα. Θυμάστε, έλεγε ο ψαλμωδός ότι προσεύχομαι και είμαι στα μαύρα μου τα χάλια λίγο πολύ, αυτό που έλεγε. Αλλά παρόλα αυτά προσεύχομαι στον Κύριο και εκείνος έχει ακούσει την προσευχή μου. Δεν σημαίνει ότι του έχει απαντήσει, γιατί ο ψαλμός τελειώνει και δεν έχει πάρει απάντηση. Αλλά σημαίνει ότι εμπιστεύομαι ότι ο Θεός έχει ακούσει την προσευχή μου. Ξέρω ότι το άκουσε. Τι θα κάνει δεν ξέρω, αλλά τον εμπιστεύομαι. Ξέρω ότι η προσευχή μου έχει φτάσει μπροστά στο Θεό. Οπότε καταρχάς όταν μιλάμε για αναπάντητες προσευχές, να προσέξουμε, αναπάντητες προσευχές δεν σημαίνει ανήκουστες προσευχές. Δηλαδή ανήκουστες ότι ο Θεός δεν τις άκουσε. Ο Θεός έχει ακούσει την προσευχή σου, την έχει μπροστά στο θρόνο του και είναι πολύτιμη η προσευχή σου για το Θεό. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο θέλω να δούμε είναι ότι η αγάπη του Θεού δεν εξαρτάται από το αν απαντάει θετικά τις προσευχές μας. Δηλαδή, το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Πολλές φορές το σκεπτικό είναι ότι... πολλοί αδερφοί δηλαδή σκέφτονται ως εξής. Θα πούνε, επειδή ο Θεός με αγαπάει, θα μου δώσει αυτό που του ζητάω. Ή, επειδή ο Θεός με αγαπάει, θα εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις Του. Τώρα, τι γίνεται με αυτό. Προσέξτε καταρχάς, αδερφοί, την διαφορά ανάμεσα στο «ακούω» και στο «υπακούω». Είναι ένα πράγμα να ακούει κάποιος κάποιον, είναι άλλο πράγμα να κάνει αυτό που του λέει. Μερικές φορές θα έρθει η κόρη μου, θα μου ζητήσει, για παράδειγμα, να δει ένα παιδικό και εγώ θα της πω όχι. Δεν σημαίνει ότι δεν την άκουσα. Σημαίνει ότι επειδή μου το είπε, εγώ το άκουσα, δεν σημαίνει ότι η απάντηση θα είναι πάντα ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπάω. Αν αυτό λοιπόν ισχύει σε κάτι τόσο απλό, όπως στην καθημερινή μας ζωή, στην ανατροφή των παιδιών μας, πόσο αντίστοιχα και ο Θεός ως πατέρας μας, όπως κάθε πατέρας, κάποιες φορές θα απαντήσει ναι, κάποιες φορές θα απαντήσει όχι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μας αγαπάει. Τα όχι του Θεού δεν σημαίνουν όχι στην αγάπη Του. Επίσης, οπότε, η ιδέα ότι επειδή ο Θεός με αγαπάει θα μου δώσει αυτό που του ζητάω, όπως καταλαβαίνετε, ήδη από την εμπειρία μας ως γονείς ή ως παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι επειδή κάποιος δεν μου δίνει κάτι, δεν σημαίνει ότι δεν με αγαπάει. Θέλω να εστιάσω λίγο παραπάνω στο δεύτερο όμως, που λέει για τις υποσχέσεις του Θεού. Μα αφού ο Θεός με αγαπάει, θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις Του. Και σε αυτό θέλω να ρωτήσω τι εννοείς όταν λες υποσχέσεις Του. Σωστά, ο Θεός τηρεί τις υποσχέσεις Του. Αλλά ποιες υποσχέσεις του Θεού ισχύουν στην δική μου περίπτωση, μάλλον θα είναι αυτές που θα χρησιμοποιήσει ο Θεός στην δική μου ζωή. Για παράδειγμα, επίσης πολλές φορές, και επίσης το παράδειγμα που θα πω, θα δείτε ότι οι υποσχέσεις του Θεού, πολλές φορές έχουμε την τάση να διαβάζουμε ένα μέρος τους. Προσέξτε πώς αλλάζει αυτό όταν διαβάζουμε ολόκληρη την υπόσχεση. Διαβάζουμε λοιπόν στην Α Πέτρου, στο κεφάλαιο 1, το εξής, επειδή είναι λίγο μικρά τα γράμματα, θα το διαβάσω εγώ από εδώ. Είναι γνωστό το εδάφιο, το πρώτο, Α Πέτρου 1:5, που λέει «Με την πίστη θα σας περιφρουρεί η δύναμη του Θεού, ωσότου έρθει η σωτηρία, που είναι κιόλας έτοιμη να φανερωθεί κατά τους έσχατους καιρούς». Οπότε θα πει κάποιος, διαβάζω σε αυτό το εδάφιο, ορίστε, ο Θεός μου υπόσχεται ότι με την πίστη θα με περιφρουρεί η δύναμη του Θεού, άρα δεν θα πάθω τίποτα. Άρα, ορίστε, να, εδώ είναι ένα εδάφιο που ο Θεός μου υπόσχεται ότι δεν θα πάθω τίποτα, θα με περιφρουρεί η δύναμή Του. Και την ίδια στιγμή, πολλές φορές σταματάμε την ανάγνωση εδώ και δεν προσέχουμε το αμέσως επόμενο εδάφιο, το εδάφιο 6, που συνεχίζοντας ουσιαστικά στην ίδια πρόταση, λέει «Με τη σκέψη αυτή να αισθάνεστε αγαλίαση, έστω και αν χρειαστεί προς το παρόν να στεναχωρηθείτε λίγο από ποικίλες δοκιμασίες». Συγγνώμη. Οπότε θα πει κάποιος, μισό λεπτό, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Στο προηγούμενο εδάφιο μας έλεγε ότι ο Θεός θα μας προστατεύει και θα μας περιφρουρεί η δύναμή Του, και τώρα μας λέει ότι τελικά θα έχουμε δοκιμασίες. Ποιο από τα δύο είναι το σωστό? Και τα δύο. Αυτό που λέει αυτή η υπόσχεση δεν είναι ότι ο Θεός δεν θα αφήσει να έρθουν δυσκολίες και δοκιμασίες στη ζωή μας. Λέει ότι όταν έρθουν θα μας περιφρουρεί. Οπότε βλέπετε πώς πολλές φορές όταν διαβάζουμε τη γραφή αποσπασματικά και διαβάζουμε μόνο το ένα εδάφιο και δεν διαβάζουμε το άλλο, πώς χάνουμε ότι τελικά δεν είναι αυτό όλο το νόημα. Αν το διαβάσω αποκομμένο, παίρνω ένα τελείως διαφορετικό νόημα από αυτό που πραγματικά είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού εδώ πέρα. Μάλιστα, αν πάτε παρακάτω στην Α Πέτρου, στο κεφάλαιο 4, θα διαβάσετε ότι ο Πέτρος γράφει «Εκείνοι λοιπόν που υποφέρουν, γιατί έτσι το θέλησε ο Θεός». Ξέρω, κάποιοι υποφέρουν επειδή το θέλησε ο Θεός. «Εκείνοι λοιπόν που υποφέρουν, γιατί έτσι το θέλησε ο Θεός, ας εμπιστεύονται τον εαυτό τους με τις καλές τους πράξεις στο Θεό που κρατάει τις υποσχέσεις Του». Υπογραμμίζω το τελευταίο. Είναι ο Θεός που κρατάει τις υποσχέσεις Του, αλλά παρόλα αυτά ο Θεός επιτρέπει κάποιοι να υποφέρουν, γιατί αυτό είναι το θέλημά Του. Και λες, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πώς γίνεται αυτό? Αν σκέφτομαι ότι επειδή ο Θεός είναι καλός και με αγαπάει, άρα θα εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις Του, βλέπετε ότι υπάρχουν και αυτές οι υποσχέσεις. Δεν υπάρχουν μόνο οι υποσχέσεις ότι θα σε ευλογήσω, θα έχεις τα πάντα, δεν θα έχεις δοκιμασίες. Υπάρχουν οι υποσχέσεις ότι θα είμαι μαζί σου μέσα στις δοκιμασίες, θα είμαι μαζί σου μέσα στην αρρώστια, μέσα στον πόνο, μέσα σε εκείνη την κατάσταση καθώς υποφέρεις. Οπότε είναι σημαντικό πολλές φορές να μην απομονώνουμε τις υποσχέσεις του Θεού. Το ερώτημα λοιπόν το πραγματικό είναι, Κύριε, πού είμαι εγώ? Ποιες υποσχέσεις θέλεις εσύ να εκπληρώσεις στην δική μου ζωή? Πώς θες να ζήσω ενώ περιμένω την απάντηση μέσα σε αυτό? Αυτό στο οποίο θέλω να εστιάσουμε, οπότε κρατήστε λοιπόν αδερφοί από αυτό, ότι η αγάπη του Θεού δεν εξαρτάται από το αν απαντάει θετικά τις προσευχές μας. Δεν σημαίνει ότι κάθε μία υπόσχεση του Θεού είναι κάτι που θα έχω εγώ στην δική μου ζωή προσωπικά. Βλέπετε στην Αγία Γραφή άλλοι, ο Ιωάννης ζει μέχρι τα βαθιά του γεράματα, ο Πέτρος τον σκοτώνουν για τη μαρτυρία του και οι ίδιοι στάθηκαν με πίστη στον Χριστό. Ο δε Ιάκωβος τον σκοτώνουν με το που ξεκινάει η Εκκλησία στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας. Και λες, τι γίνεται, γιατί σε αυτόν εκείνο και στον άλλο το άλλο? Και η Γραφή δεν μας δίνει την απάντηση για αυτούς, αλλά μας δίνει κάτι άλλο και θα το δούμε τώρα σε λίγο. Οπότε, ο Θεός ακούει κάθε προσευχή, η αγάπη του Θεού δεν εξαρτάται από το αν απαντάει θετικά σε κάθε μας προσευχή. Και τώρα είναι το πιο σημαντικό πράγμα και ερχόμαστε στην καρδιά του θέματος σήμερα, που είναι ωραία οι αναπάντητες προσευχές στη Βίβλο. Γιατί λοιπόν ο Θεός δεν απαντά? Υπάρχουν το πρόβλημα που έχουμε πολλές φορές είναι το εξής, ότι θέλουμε να απαντήσουμε αυτή την απάντηση, να δώσουμε μία απάντηση. Γιατί ο Θεός δεν απαντάει πολλές φορές? Α, γι' αυτό. Γιατί ο Θεός δεν απαντάει τις προσευχές μας? Γιατί κάτι θέλει να μας μάθει. Τελεία. Αυτό σε όλα. Γιατί ο Θεός δεν απαντάει? Γιατί κάτι άλλο? Θέλω να σας δείξω ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές εξηγήσεις, πάρα πολλοί διαφορετικοί λόγοι για τους οποίους μπορεί ο Θεός να μην απαντάει. Και δεν είναι ένας λόγος για όλα. Μην τρομάξετε με αυτό που θα δείτε, απλά είναι μια μικρή γεύση. Ορίστε εδώ 12 διαφορετικοί λόγοι μέσα στη Γραφή για τους οποίους ο Θεός δεν απαντά σε προσευχές. Θα ξοδέψω 30 δευτερόλεπτα στο καθένα, απλά για να πάρουμε μια γεύση, και αυτά δεν είναι όλα. Αυτά είναι μόνο μια ενδεικτική δωδεκάδα. Γιατί λοιπόν δεν απαντάει ο Θεός σε προσευχές? Κάποιες φορές ο Θεός δεν απαντάει γιατί δεν ζητήσαμε κάτι. Λέει στην επιστολή Ιακώβου, δεν αποκτάτε αυτό που επιδιώκετε γιατί δεν το ζητάτε. Δεν προσεύχομαι για κάτι και μετά αναρωτιέμαι γιατί Θεέ μου δεν μου το έδωσε. Αυτό είναι ένας λόγος, αλλά δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που δεν απαντιέται η προσευχή μου είναι επειδή δεν το προσευχήθηκα. Ο πρώτος λόγος λοιπόν αυτός. Δεύτερο, η εξήγηση τελείως διαφορετικός λόγος είναι γιατί το ζητάμε, αλλά το ζητάμε για λάθος σκοπό. Πάλι ο Ιάκωβος λέει, ζητάτε κάτι και δεν το παίρνετε γιατί το ζητάτε για τις δικές σας επιθυμίες, για τις δικές σας κακές επιθυμίες, για την ικανοποίηση των παθών σας. Τελείως διαφορετική εξήγηση. Άλλος λόγος, τελείως διαφορετικός λόγος, για τον οποίο κάποιες φορές ο Θεός δεν απαντάει, είναι γιατί υπάρχει αμαρτία στη ζωή μας. Υπάρχουν πολλές περικοπές που θα μπορούσα να αναφέρω εδώ. Μου κάνει ιδιαίτερα εντύπωση κάποιες οι αναφορές στους προφήτες. Για παράδειγμα, στον Ισαΐα λέει ο Θεός, οι αμαρτίες σας είναι τόσο πολλές που θα κλείσω τα μάτια μου και τα αυτιά μου να μην σας ακούω. Δηλαδή, θέλω να φανταστείτε, αδερφοί, την εικόνα να πάει κάποιος μπροστά στο Θεό να του μιλάει, να του προσεύχεται και ο Θεός να λέει, κλείνω τα μάτια μου, δεν σε ακούω, δεν θέλω να σε ακούω. Γιατί ζεις μέσα στην αμαρτία σαν να μην τρέχει τίποτα, ζεις χωρίς μετάνοια και έρχεσαι να προσεύχεσαι σαν να μην τρέχει τίποτα. Λοιπόν, δεν θέλω να σε ακούω. Κλείνω τα αυτιά μου. Αυτό λέει ο Θεός. Είναι τόσο δυνατή αυτή η εικόνα. Άλλες φορές μπορεί να είναι και αλλού, λέει στον Ισαΐα, οι αμαρτίες σας έχουν σηκώσει τοίχο και γι' αυτό δεν φτάνουν οι προσευχές σας. Τώρα προσέξτε, δεν εννοεί τις αμαρτίες που μπορεί να έχουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Εννοεί ότι είναι μια ζωή συνειδητά μέσα στην αμαρτία χωρίς μετάνοια. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό, όταν η αμαρτία είναι τρόπος ζωής και δεν υπάρχει μετάνοια, αυτή η αμαρτία στείνει έναν τοίχο και δεν περνάνε οι προσευχές. Πολύ δυνατή εικόνα. Είναι Ισαΐας 59. Τώρα ξέρω ότι μπορεί να σκεφτόμαστε ότι ναι, εντάξει, αλλά εγώ δεν έχω κάποια ιδιαίτερη αμαρτία στη ζωή μου. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι αυτό είναι για κάποιον άλλον που ζει σε αμαρτία. Έχει ενδιαφέρον ότι πολλές φορές δεν είναι μόνο ο Θεός παρατηρεί και πιο πράγματα που εμείς δεν τα παρατηρούμε και να πούμε καλά τι σχέση έχει η προσευχή μου με αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Α Πέτρου 3, όταν μιλάει για τη σχέση του ζευγαριού, λέει στους άντρες να συμπεριφέρεστε με φρόνηση στις γυναίκες σας, γιατί ο Θεός σας έκανε και αυτές κληρονόμους της νέας ζωής. Και μετά λέει, η κοινή σας ζωή να είναι τέτοια, ώστε να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Άρα, δηλαδή, στο αν εγώ είμαι σκληρός απέναντι στη γυναίκα μου, Ο Θεός λέει: Δεν μπορείς να είσαι σκληρός απέναντι στη γυναίκα σου, αλλά να έρχεσαι να προσεύχεσαι σε μένα σαν να μην τρέχει τίποτα. Οπότε βλέπετε πράγματα πολύ πιο καθημερινά. Λες, όπα, στα άλλα, ναι, εκεί που λέει για τα είδωλα, ναι, εγώ δεν έχω είδωλα στη ζωή μου, δεν έχω κάνει κάτι είδωλο στη ζωή μου, ή έτσι νομίζω. Αλλά βλέπεις σε άλλα εδάφια που μιλάει για προσευχές που δεν απαντιόνται και βλέπεις ότι τελικά αυτό που λες, αυτό είναι για κάποιον άλλον, μερικές φορές είναι για μας. Προσέξτε όμως σε καμία περίπτωση, μην πάμε στο άλλο άκρο, ότι άρα γιατί δεν απαντιέται η προσευχή σου, γιατί έχεις κάποια αμαρτία στη ζωή σου. Όχι, βλέπετε, αυτό είναι μόνο ένας από τους 12 λόγους και αυτοί οι 12 δεν είναι όλοι όσοι υπάρχουν. Συνεχίζω για να προχωρήσουμε. Γιατί δεν έχουμε πίστη, τέταρτος λόγος, γιατί δεν έχουμε πίστη. Υπάρχουν φορές που λέει ότι δεν λαμβάνετε κάτι γιατί δεν το ζητάτε με πίστη. Πέμπτος λόγος, ο Θεός δεν απαντάει σε κάτι γιατί δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα. Αλλού στην Αποκάλυψη πάνε οι ψυχές όσων έχουν χάσει τη ζωή τους για τη μαρτυρία του Χριστού και του λένε ως πότε δέσποτα, μέχρι πού θα πάει αυτό το πράγμα. Και ο Χριστός και ο Θεός τους απαντάει ουσιαστικά δεν ήρθε ακόμα η ώρα, τους έδωσε στολές και τους είπε να περιμένουν μέχρι να έρθει η ώρα. Έκτος λόγος, γιατί ο Θεός μπορεί να έχει μια διαφορετική απάντηση. Ο Χριστός το αναγνωρίζει αυτό στη Γεσημανή, προσεύχεται και λέει «Πατέρα, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Άρα προσεύχεται για αυτό, αλλά να γνωρίζει ότι μπορεί ο Θεός να θέλει να του δώσει κάτι άλλο. Έβδομος λόγος, αυτόν δεν το σκεφτόμαστε πολλές φορές, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο φθοράς και θανάτου. Έχω έναν συγγενή που είναι 90 χρονών. Πόσο θα προσεύχομαι εσαΐ να θεραπευτεί από όποια ασθένεια έχει, να μην πεθάνει ποτέ, ή να γνωρίζω ότι κάποια στιγμή θα έρθει η φθορά και θα πεθάνει. Και αυτό δεν είναι κάτι που θα πρέπει να προσευχηθώ και να πω «Α, ο Θεός, γιατί δεν ανέστησε αυτόν τον συγγενή μου», αλλά γιατί είναι απλώς καταλαβαίνω ότι ζούμε σε έναν κόσμο που υπάρχει φθορά, που υπάρχει ασθένεια, που υπάρχει θάνατος. Όγδος λόγος στη γραφή για τον οποίο μπορεί να μην απαντήσει ο Θεός μια προσευχή, γιατί θέλει να μας δοκιμάσει, πολλά τέτοια παραδείγματα. Νομίζω αυτό είναι το πιο εύκολο, από τα πιο συχνά που ακούμε. Ένατος λόγος που αναφέρεται στη γραφή, γιατί υπάρχει πνευματικός πόλεμος, ο Δανιήλ προσεύχεται για κάτι και όταν τελικά μετά από 24 μέρες του εμφανίζεται ο άγγελος του Θεού, του λέει «Μη φοβάσαι, Δανιήλ, γιατί από την πρώτη μέρα ο Θεός με έστειλε να σου απαντήσω», αλλά υπήρχε πνευματικός πόλεμος, υπήρχε ο άγγελος του βασιλείου των Περσών και μου αντιστεκόταν αυτός. Οπότε υπάρχει πνευματικός πόλεμος και πολλές φορές υπάρχει, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει απάντηση στην προσευχή μας. Και τώρα τα τρία αγαπημένα μου, οι τρεις αγαπημένοι μου λόγοι, το γιατί ο Θεός δεν απαντάει προσευχές. Ο λόγος νούμερο 10, δεν ξέρω το γιατί, αλλά θέλω να πάω μπροστά στο Θεό και θέλω να του βάλω τις φωνές. Αυτό υπάρχει στη γραφή, είναι η ψαλμή θρήνου, η ψαλμή που βγαίνει ο ψαλμωδός και πάει και φωνάζει στο Θεό και του λέει «Κύριε, γιατί δεν απαντάς την προσευχή μου, γιατί με ξέχασες». Νούμερο 11, δεν ξέρω το γιατί, αλλά σε εμπιστεύομαι. Ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται στο Θεό να τον θεραπεύσει από το πρόβλημα υγείας που έχει και ο Θεός του λέει «Σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου φαίνεται τέλεια μέσα στην αδυναμία σου». Αυτό δεν το εξηγεί κάτι παραπάνω, δεν το εξηγεί το γιατί, δεν απαντάει την προσευχή του. Είναι αυτό το «δεν ξέρω το γιατί, αλλά σε εμπιστεύομαι». Και ο λόγος νούμερο 12, «δεν ξέρω το γιατί και όλο αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα». Σε αυτό θα πω δύο λόγια παραπάνω μετά. Οπότε θέλω να κρατήσετε, αδερφοί, καθώς βλέπετε αυτήν την μεγάλη εικόνα, που και αυτή δεν είναι εξαντλητική, είναι το εξής. Προσέξτε ότι πρώτον, προσέξτε πόσο επικίνδυνο είναι άρα να πάρω την λάθος εξήγηση και να την εφαρμόσω στη λάθος περίπτωση. Δηλαδή να πάρω το νούμερο 5 και να το εφαρμόσω σε κάποιον που είναι στο νούμερο 3 και ούτω καθεξής. Δηλαδή κάποιος να μην απαντιέται η προσευχή του γιατί δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα και να πάω να του λέω «Ξέρεις, αδερφέ, μάλλον έχεις κάποια αμαρτία στη ζωή σου και γι' αυτό δεν απαντάει ο Θεός». Σκεφτείτε πόσο καταστροφικό είναι αυτό. Ή κάποιος να προσεύχεται και να μην παίρνει απάντηση επειδή υπάρχει πνευματικός πόλεμος, αλλά να συνεχίζει αυτός να προσεύχεται με πίστη και να πάω εγώ να του πω «Αχ, αδερφέ, ξέρεις, δεν απαντήθηκε η προσευχή σου γιατί δεν έχεις πίστη». Δηλαδή, δεν είναι απλώς ότι μπορεί να πέσω έξω, είναι ότι μπορεί να πέσω εντελώς έξω. Και αντί να βοηθήσω τον άλλον, να του ρίξω και άλλη μία να πάει ακόμα πιο κάτω. Οπότε, αδερφοί, προσέξτε αυτήν την εικόνα, ότι τελικά όταν ο Θεός δεν απαντάει, δεν υπάρχει ένας λόγος. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να προσέχουμε να μην υπεραπλουστεύουμε, να μην τα βάζουμε όλα κάτω από, κάτω από την ίδια εξήγηση, σαν να υπάρχει μία εξήγηση που να τα καλύπτει όλα. Πολλές φορές η απάντηση είναι απλά κάποιο από τα τελευταία. Δεν ξέρω γιατί. Είναι υγιές να μάθουμε να το λέμε. Να πω επίσης ότι έκανα το λάθος, καθώς ετοιμαζόμουν για το κήρυγμα, να κοιτάξω, να χτυπήσω στο ίντερνετ, στο Google, να δω τι γράφει εκεί, αν πατήσω αναπάντητες προσευχές. Λόγους για τους οποίους ο Θεός δεν απαντάει προσευχές. Το χτύπησα στα αγγλικά. Και τραβούσα τα μαλλιά μου από αυτά που διάβαζα. Γιατί? Γιατί τα περισσότερα site από αυτά που άνοιξα, και ήταν και τα πρώτα που έβγαιναν τρομάρα τους, τι κάνανε, εστιάζαν μόνο στα πρώτα, που είναι και τα πιο γνωστά, δηλαδή γιατί δεν απαντάει ο Θεός, γιατί δεν ζητάμε κάτι, γιατί το ζητάμε για λάθος σκοπό, γιατί υπάρχει αμαρτία στη ζωή μας, γιατί δεν έχουμε πίστη, και τελειώναν κάπου εκεί. Λοιπόν, αν η εικόνα τελειώνει εκεί και ρωτάς γιατί ο Θεός δεν απαντάει την προσευχή μου και η απάντηση είναι μόνο αυτά, τραβάς τα μαλλιά σου. Λες, θα τρελαθώ. Τι Θεός είναι αυτός? Ενώ βλέπετε είναι μια πολύ ευρύτερη εικόνα. Μπορεί να υπάρχουν πολύ περισσότεροι λόγοι. Οπότε αυτό είναι ένα σχόλιο ιδιαίτερα. Προσέξτε, ό,τι ψάχνουμε στο ίντερνετ, προσέξτε, γιατί πολλές φορές το ίντερνετ δεν μας δίνει πάντα την όλη εικόνα. Ο λόγος του Θεού μας δίνει την όλη εικόνα. Και χρειάζεται να μελετάμε τον ίδιο και να ξέρουμε καλά τον ίδιο, ή να μπορούμε τέλος πάντων όταν διαβάζουμε κάτι στο ίντερνετ να λέμε: εδώ κάτι μου λείπει. Αυτό δεν τα λέει όλα. Κλείνει παρένθεση εδώ πέρα. Οπότε δεν μπορούμε να δώσουμε μία εξήγηση που να τα καλύπτει όλα. Δεν μπορούμε να χωρέσουμε το Θεό σε ένα καλούπι. Γιατί ο Θεός δεν χωράει σε καλούπια. Δεν χωράει σε έναν τρόπο λειτουργίας. Και το καλύτερο παράδειγμα για να το δούμε αυτό είναι η ιστορία που διαβάσαμε πριν. Θυμάστε που είπα για το 12, θα σας πω τώρα σε ένα λεπτό. Λοιπόν, η ιστορία που διαβάσαμε από τον Λουκά 7 είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στη φυλακή και στέλνει τους μαθητές του να ρωτήσει τον Χριστό και να του πει τι γίνεται. Εσύ είσαι ο Μεσσίας, γιατί εγώ είμαι στη φυλακή? Γιατί δεν απαντάς ουσιαστικά την δική μου προσευχή να βγω έξω από τη φυλακή? Πού είσαι αυτός που λες ότι είσαι? Λοιπόν, θέλω να προσέξετε λοιπόν, αδερφοί, το εξής. Και ο Χριστός το απαντάει, πείτε στον Ιωάννη, τυφλοί βλέπουν, κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται, λεπροί περπατάνε κτλ. Και θα πει κάποιος, μα τι σχέση έχει αυτό η απάντηση? Κύριε, δεν απαντά στην ερώτησή του. Θέλω να σας πω ότι απαντάει ακριβώς στην ερώτησή του και δείτε γιατί. Κοιτάξτε πώς εξελίσσεται το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο μέχρι εκείνο το σημείο. Λοιπόν, καταρχάς ο Χριστός και ο Ιωάννης είναι αλληλένδετοι. Λουκάς κεφάλαιο 1, η γέννηση του Ιωάννη. Λουκάς κεφάλαιο 2, η γέννηση του Χριστού. Λουκάς κεφάλαιο 3, το κήρυγμα του Ιωάννη. Λουκάς κεφάλαιο 4 ξεκινάει το κήρυγμα του Χριστού. Εν τω μεταξύ, σε όλα αυτά υπάρχουν ανατροπές. Σε κάθε κεφάλαιο ο Θεός δείχνει ότι είναι ένας Θεός που δεν λειτουργεί σε καλούπια. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο κεφάλαιο 1 έρχεται η ανατροπή ότι γεννιέται ο Ιωάννης και ποιος τον γεννάει? Ένα ζευγάρι περίλικες που δεν μπορούσαν όλους στη ζωή να κάνουν παιδιά και κάναν στα γεράματα. Στο Λουκά κεφάλαιο 2, άλλη ανατροπή. Περιμένει ότι θα γεννηθεί ο Μεσσίας σε ένα παλάτι και τελικά ο Μεσσίας γεννιέται σε μία φάτνη. Μα τι Μεσσίας είναι αυτός? Λουκάς κεφάλαιο 3, η ανατροπή. Βγαίνει ο Ιωάννης Κηρύττη. Λένε άλλοι, ήρθε ο Ηλίας που είχε υποσχεθεί ο Θεός και ξαφνικά στο τέλος του κεφαλαίου ο Ηλίας μπαίνει στη φυλακή. Μα τι Ηλίας είναι αυτός? Και στο κεφάλαιο 4 έρχεται ο Μεσσίας, έρχεται ο Χριστός ο ίδιος, κάνει κήρυγμα και θέλω να τον πετάξουν από τον γκρεμό. Γιατί δεν είναι ο Μεσσίας που περίμεναν. Είναι ένας Μεσσίας, είναι ένας Θεός που λειτουργεί όχι με τον τρόπο που περίμεναν, αλλά με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Και αυτό ακριβώς είναι η καρδιά τελικά, ότι ο Θεός δεν λειτουργεί με τον τρόπο που περιμένεις. Ο Θεός δεν λειτουργεί με τον τρόπο που θα περιμέναμε. Και τι γίνεται τώρα στα επόμενα κεφάλαια, στα κεφάλαια 4 μέχρι 7. Ο Χριστός ξεκινάει να θεραπεύει. Και αυτά δεν είναι απλώς θεραπείες και θαύματα και ιστορίες για τα παιδιά του Κυριακού Σχολείου. Όλες αυτές οι θεραπείες δείχνουν κάτι. Θυμάστε, αδερφοί, που διαβάζαμε πριν στον Ισαΐα, που έλεγε ότι όταν έρθει ο Μεσσίας, οι τυφλοί θα βρουν το φως τους, οι κουφοί θα ακούσουν, οι νεκροί θα αναστηθούν κτλ. Και τι γίνεται, τι κάνει ο Χριστός ακριβώς σε αυτά τα κεφάλαια που μεσολαβούν από το 4 μέχρι το 7. Θεραπεύει ένα δαιμονισμένο, θεραπεύει μια άρρωστη, θεραπεύει έναν λεπρό, θεραπεύει έναν παράλυτο, θεραπεύει ένα δεύτερο παράλυτο, θεραπεύει τον δούλο του εκατόνταρχου, θεραπεύει τον γιο της Χήρας, της Ναΐν, όχι θεραπεύει, απλώς ανασταίνει. Όταν έρχονται οι μαθητές του Ιωάννη, τον βρίσκουν, λέει, που να θεράπευε και να έκανε θαύματα. Και παρόλα αυτά ο Ιωάννης λέει κάτι δεν πάει καλά. Άλλη ανατροπή εδώ, τι είναι αυτός ο Μεσσίας που δεν διώχνει τους Ρωμαίους. Ένας Μεσσίας που δεν διώχνει Ρωμαίους. Τι είναι αυτός, δεν είναι όπως τον περίμενα. Αυτός ο Θεός δεν εργάζεται όπως τον φανταζόμουν. Φανταζόμουν ότι θα έλυνε το πρόβλημά μου και κάνει κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί λειτουργεί έτσι. Οπότε μέσα σε αυτό το κομμάτι, προσέξτε τώρα πώς γι' αυτό και τους στέλνουν και του λένε τελικά εσύ είσαι ο Μεσσίας ή άλλον περιμένουμε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα εδώ, αδερφοί, τι γίνεται. Στην αριστερή στήλη είναι οι υποσχέσεις από τον Ισαΐα. Και στο Λουκά 7 είναι αυτό που απαντάει ο Χριστός. Τι λέει στον Ισαΐα, τα μάτια θα ανοιχτούν των τυφλών. Τι απαντάει ο Χριστός στους μαθητές του Ιωάννη, τυφλοί ξαναβλέπουν. Τσεκ, το έχουμε αυτό. Συνεχίζει ο Ισαΐας, και των κουφών τα αυτιά θα ακούσουν. Και τι λέει ο Χριστός στην τέταρτη γραμμή στην απάντησή του, και κουφοί ακούν. Τσεκ, το έχουμε και αυτό. Τι άλλο λέει ο Ισαΐας ότι θα γίνει όταν έρθει ο Μεσσίας, ο κουτσός καθώς το ελάφι θα πηδά. Και τι λέει ο Χριστός στην απάντησή του, κουτσί περπατούν. Όχι μόνο κουτσί περπατούν, και λεπροί καθαρίζονται ακόμα, που δεν ήταν μέσα στις υποσχέσεις του Ισαΐα. Δηλαδή αυτό και ακόμα περισσότερο. Συνεχίζει ο Ισαΐας, η γλώσσα του κοφάλαλου θα τραγουδάει, και τι λέει ο Χριστός πάλι, κουφοί ακούν. Και ο Θεός με έστειλε, λέει, να φέρω το χαρμόσυνο άγγελμα στους φτωχούς. Και τι λέει ο Χριστός, νεκροί ανασταίνονται, φτωχοί ακούν το χαρμόσυνο άγγελμα. Τσεκ και αυτό. Ένα προς ένα αρχίζει να τα παίρνει ο Χριστός. Αυτό που λέει ο Χριστός, δηλαδή, δεν είναι απλώς μια περιγραφή αυτού που συμβαίνει εκεί γύρω. Ο Χριστός παίρνει αυτό που συμβαίνει εκεί γύρω και του λέει, κοίτα, αυτό είναι από τον Ισαΐα. Αυτό που υποσχέθηκε ο Ισαΐας σήμερα είναι εδώ. Αυτό που υποσχέθηκε ο Ισαΐας σήμερα είναι εδώ και εκπληρώνεται. Κουτσί περπατούν, τυφλοί βλέπουν, κουφοί ακούν, οι φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως, αδερφοί. Γιατί ο Ισαΐας δεν τελειώνει εκεί. Ο Ισαΐας στην επόμενη γραμμή λέει, ο Θεός λοιπόν, ναι, με έστειλε να κηρύξω το χαρμόσυνο άγγελμα στους φτωχούς, οι τυφλοί να βρουν το φως τους κτλ. Και να κηρύξω στους αιχμαλώτους ελευθερία. Και ο Ιωάννης λέει, μισό λεπτό, αυτό δεν εκπληρώθηκε και αυτό είναι εκείνο που με ενδιαφέρει περισσότερο από όλα. Γιατί αυτό έχει να κάνει με μένα. Οι τυφλοί είδαν, οι κουτσοί περπάτησαν, οι κουφοί άκουσαν και να κηρύξω στους αιχμαλώτους ελευθερία. Χριστέ, κάτι ξέχασες. Ο Ιωάννης γι' αυτό του λέει, αν εσύ είσαι ο Μεσσίας, τι γίνεται, εγώ γιατί είμαι στη φυλακή, αφού ο Μεσσίας θα μας ελευθερώσει από τη φυλακή. Και ο Χριστός του απαντάει, αντί να του απαντήσει, ναι, εγώ είμαι, αρχίζει να του δείχνει, ας αυτά που κάνει, όλα αυτά που είχε πει ο Ισαΐας ότι θα κάνει ο Μεσσίας, και του λέει, ένα προς ένα γίνονται, και όταν φτάνει στο ζουμί, στο σημείο το πιο σημαντικό, το πιο κρίσιμο, σε εκείνο το σημείο, δεν λέει και φυλακισμένοι ελευθερώνονται. Λέει και μακάριος όποιος δεν χάνει την εμπιστοσύνη του σε μένα. Και φεύγουν οι μαθητές του Ιωάννη να το πούνε. Δηλαδή ο Χριστός αυτό που λέει είναι το εξής. Αυτό που λέγαμε πριν, θυμάστε, ναι, υπάρχουν κάποιοι που θα θεραπευτούν και κάποιοι που δεν θα θεραπευτούν. Υπάρχουν κάποιοι που θα βγουν από τη φυλακή, όπως βγήκε ο Πέτρος, και υπάρχουν κάποιοι που θα μείνουν στη φυλακή. Και τελικά πώς λειτουργεί ο Θεός, ποιο είναι το καλό που μπορούμε να τον χωρέσουμε. Και η απάντηση είναι ότι δεν μπορούμε να τον χωρέσουμε. Ότι λειτουργεί έτσι, λειτουργεί με κυριαρχία, αλλά όχι με έναν τρόπο που να μπορώ πάντα να εξηγήσω. Οι υποσχέσεις του Θεού μπορεί να βλέπω να εκπληρώνονται στους άλλους, αλλά όχι σε μένα, όπως εδώ με τον Ιωάννη. Και αυτό είναι η χειρότερη εκδοχή αυτού που λέγαμε πριν. Δεν ξέρω το γιατί, αλλά και όλο αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα. Πού είναι ο Θεός? Δηλαδή, όπως ο Ιωάννης, πολλές φορές πάμε και εμείς να ρωτήσουμε, Κύριε, τελικά εσύ είσαι, ή άλλον περιμένουμε? Και προσέξτε, αυτός που κάνει αυτή την ερώτηση δεν είναι κάποιος άπιστος, την κάνει ο ίδιος ο Ιωάννης. Και μόλις φεύγουν οι μαθητές του Ιωάννη, γυρνάει ο Χριστός στους μαθητές του και τι τους λέει? Τους λέει, βρε τον άπιστο, δεν το περίμενα από αυτόν. Αυτό λέει. Γυρνάει στους μαθητές του και λέει, αυτός είναι ο μεγαλύτερος προφήτης που υπήρξε ποτέ στην ιστορία. Αν ο μεγαλύτερος προφήτης που υπήρξε ποτέ στην ιστορία έφτασε στο σημείο να ρωτήσει κάτι τέτοιο τον Χριστό, αυτό σημαίνει ότι καθένας μας μπορεί να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο. Όπως αντίστοιχα ο Δαβίδ, που ρωτάει, «Κύριε, με ξέχασες? Ως πότε θα με ξεχνάς?» Ψαλμός 13. Ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού λέει, «Κύριε, με ξέχασες?» Ο μεγαλύτερος προφήτης όλων των εποχών ρωτάει, «Κύριε, τελικά σίγουρα είσαι εσύ?» Και οι δύο εκφράζουν την αμφιβολία τους, πάνε κοντά του όμως και την εκφράζουν. Δεν την κρατάνε μέσα τους να τους πνίγει. Πάνε μπροστά του και την εκφράζουν και τελικά και οι δύο μένουν κοντά του ενώ παλεύουν με την αμφιβολία τους. Αμφιβολία και εμπιστοσύνη μαζί. Ο Χριστός εδώ πέρα δεν λέει στον Ιωάννη «μην αμφιβάλλεις», του λέει «μη χάνεις την εμπιστοσύνη σου». Είναι διαφορετικό. Του λέει «μακάριος όποιος δεν χάνει την εμπιστοσύνη του σε εμένα». Αυτός ο Θεός που είναι παντοδύναμος, ο Θεός που θεραπεύει τυφλούς, που ανασταίνει νεκρούς, είναι ο Θεός επίσης που δεν λειτουργεί όπως θα περιμέναμε. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της παντοδυναμίας του. Δεν υπάρχει κάποια συνταγή. Δεν μπορείς να τον χωρέσεις σε ένα καλούπι. Φέρνει συνεχώς ανατροπές στη ζωή μας. Κάποιες φορές κακές ανατροπές, κάποιες φορές καλές ανατροπές. Γιατί αν όλα ήταν προβλέψιμα τελικά, αυτό το παιδί στην κατασκήνωση που βλέπουμε ότι δεν ακούει κανέναν, δεν είναι το πιο άτακτο σε όλη την κατασκήνωση, θα λέγαμε αυτός είναι καμένο χαρτί, ένα και ένα κάνουν δύο, δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός. Αυτός, αν έρθει ποτέ ο Θεός να αγγίξει κάποιο παιδί, αυτός θα είναι ο τελευταίος. Και τελειώνει η κατασκήνωση και είναι αυτός που έχει αναγεννηθεί. Και τα καλά παιδιά παραμένουν όπως ήταν όταν είχαν έρθει. Και λες, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Τι γίνεται, πώς λειτουργεί έτσι αυτός ο Θεός? Αυτός ο Θεός που λειτουργεί απρόβλεπτα, όταν απαντά πέρα από αυτό που ζητούμε ή διανοούμαστε, είναι ο ίδιος Θεός που επίσης απαντά απρόβλεπτα όταν ζητάμε κάτι και δεν το παίρνουμε. Και τελικά δεν μπορούμε να ξέρουμε πάντα το γιατί το κάνει. Μπορούμε να ξέρουμε όμως ότι αυτός ο Θεός είναι κυρίαρχος και έχει τον έλεγχο και είναι ο ίδιος Θεός που έχει την ίδια εξουσία, ο ίδιος Θεός που ανασταίνει νεκρούς, που θεραπεύει τυφλούς, που θεραπεύει κουφούς, που κάνει τα αδύνατα δυνατά. Είναι ο ίδιος Θεός που είναι κυρίαρχος στο πρόβλημά σου. Σε αυτό που του φέρνεις μπροστά του, ο Θεός παραμένει κυρίαρχος. Έχει την προσευχή σου σε μια χρυσή φιάλη μπροστά του. Δεν ξέρουμε γιατί δεν απαντάει και μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί λόγοι. Αλλά εκείνο που λέει τελικά, όταν όλα τα άλλα δεν βγάζουν κανένα νόημα και δεν μπορείς να δώσεις καμία εξήγηση, σου λέει «μη χάνεις την εμπιστοσύνη σου. Εγώ είμαι παντοδύναμος. Τυφλοί βλέπουν, πουτσί περπατούν, νεκροί ανασταίνονται». Αυτός ο Θεός που έχει αυτήν την εξουσία σε εκείνα τα προβλήματα, είναι ο Θεός που έχει εξουσία στα δικά σου προβλήματα. Ακόμα και όταν δεν απαντάει την προσευχή σου, εκείνος είναι κυρίαρχος. Ησύχασε στην παντοδυναμία του. Πες του την αμφιβολία σου και πες του ότι τον εμπιστεύεσαι μέσα στην αμφιβολία σου. Ο Θεός που δεν απαντάει δεν είναι ο Θεός που δεν σ' αγαπάει. Σ' αγαπάει, είναι παντοδύναμος και είναι εκεί ακόμα και όταν δεν απαντάει τις προσευχές. Ειδικά όταν δεν απαντάει τις προσευχές. Ελάτε να προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριε, θέλουμε σήμερα να έρθουμε μπροστά σου και να εκφράσουμε την απορία μας, την ανησυχία μας, την αμφιβολία μας. Πολλές φορές, Κύριε, δεν καταλαβαίνουμε πώς εργάζεσαι. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί εργάζεσαι με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο τρόπο. Και θα θέλαμε πολύ, καθώς τελειώνει αυτό το κήρυγμα, να είχαμε και μια απάντηση επιτέλους στο γιατί. Και καταλαβαίνω ότι πολλές φορές δεν θα έχουμε την απάντηση, αλλά θα έχουμε εσένα. Δίνε μας τη χάρη, Κύριε, να βλέπουμε εσένα, να ησυχάζουμε σε σένα, να αναπαυόμαστε στο ότι εσύ είσαι ο κυρίαρχος. Να αναπαυόμαστε ότι όταν, και να θυμόμαστε ότι όταν δεν απαντάς, δεν σημαίνει ότι δεν μας αγαπάς. Δίνε μας τη χάρη, Κύριε, να θυμόμαστε τη δύναμή σου, να θυμόμαστε τη δύναμη της προσευχής και να μένουμε κοντά σου στην προσευχή. Και καθώς περιμένουμε την απάντηση, να θυμόμαστε και να έχουμε τη θέαση ότι εσύ κάθεσαι στο θρόνο και έχεις τον έλεγχο και βασιλεύεις και ότι εσύ έχεις τον χρόνο. Και δίνε μας τη χάρη και τη σοφία, Κύριε, καθώς στεκόμαστε δίπλα σε άλλα αδέρφια μας που παλεύουν με αναπάντητες προσευχές. Εσύ, Κύριε, Δίνε μας χάρη και σοφία στο πώς να στεκόμαστε δίπλα τους, πώς να τους μιλάμε και πώς να μην τους μιλάμε. Και κάνε μας ανθρώπους του Λόγου Σου, που ο Λόγος Σου να κατοικεί μέσα μας και να μας μεταμορφώνει και να μας θυμίζει ποιος είσαι. Προσευχόμαστε για όλα αυτά στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι με όλους μας. Αμήν.